Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 sati, Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. U sukobu policije i aktivista Samoopredeljenja kod Podujeva povređeno 28 policajaca i 50 demonstranata, a više od 140 osoba uhapšeno. Šutanovac, u žižu rešenja na Kosovu staviti ljude. Sud u Grosetu odredio pritvor za kapetana kruzera Costa Concordia, koji je pretrpeo brodolom. Merkel, dug put do povratka poverenja ulagača u Evropu. Više od 50 šiitskih hodočasnika poginulo u eksploziji automobila bombe u gradu Basra na severu Iraka. Vreme danas promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 2, a najviša dnevna od minus 2 do 3 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još. Hoće li Hrvatska i Srbija u doglednoj budućnosti povući tužbu i kontratužbu za genocid? Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Ako se neko tužio, taj treba prije da povuče tužbu, znači to je najnormalnije. Naravno, to može da se uradi istovremeno. Znači, samo je pitanje kvalitetnog dogovora.
Srbija je najavila proizvodnju domaće nafte i to od uljnih škriljaca u Aleksincu. Građani ovog siromašnog kraja ne gube nadu, ali nisu svi ubeđeni da čitava priča nije tek puka predizborna kampanja.
Ja verujem u to. To je budućnost. U vreme nestašice nafte.
Pravi se od toga nafta, ne znam. Pa moguće je, sve moguće, ali mislim da su potrebna određena sredstva.
Čisto sumnjam, jer mislim da je to predizborni trik.
A o pripremi filma o navodnom Titovom svemirskom programu koji je prodao Amerikancima, čiji je trailer digao veliku prašinu u regionu, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori autor, slovenački reditelj Žiga Virc.
U ovom trenutku možemo reći da 80 ili 90% materijala koji je korišćen za trailer predstavlja manje ili više potvrđene činjenice. Kao što znate, Jugoslovenska narodna armija je u to vreme imala vrlo dobro razvijen projekt razvoja svog supersoničnog aviona i drugih high-tech sredstava, o čemu je nekako bio obavešten i sam Kennedy. Ne želim da budem previše senzacionalan, jer hoćemo da napravimo dokumentarnu dramu koju će ljudi želiti da gledaju.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U sukobu policije i aktivista Samoopredeljenja kod Podujeva na putu ka graničnim prelazima Merdare i Bela Zemlja povređeno je 28 policajaca i 50 demonstranata, a više od 140 osoba je uhapšeno, potvrdila je policija Kosova za Radio Slobodna Evropa. Demantovano je da je lider Samoopredeljenja Albin Kurti uhapšen. Akciju Srbija ne prolazi policija je sprečila i na prelazu u Beloj Zemlji, gde su se demonstranti razišli nakon 18 časova. Među uhapšenima je bilo i nekoliko poslanika skupštine Kosova, članova Samoopredeljenja. Putni pravci kod Podujeva i Gnjilana prohodni su. Vlada Kosova izrazila je žaljenje zbog nasilnih akcija pripadnika pokreta Samoopredeljenje protiv policije Kosova, koja je štitila red i zakon tokom blokade graničnog prelaza kod Podujeva. Povodom protesta pristalica Samoopredeljenja i njihovog sukoba sa policijom, državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović rekao je za televiziju B92 da sukobi neće imati direktnog uticaja na pregovore Beograda i Prištine.
Direktnog uticaja neće imati, ali je stvar u tome jer Albanci su u pregovore ušli zato što je to od njih traženo. Međutim, kao što se inače na Kosovo i Metohiji događa od 99. na ovamo, odlučujući moment će biti onda kada stranci budu jasno stavili do znanja da postoje određene implikacije, makar ih i ovi ljudi koji rade u privremenim institucijama danas ne vide, te implikacije postoje. Mir i nestabilnost na relaciji između kosovskih Albanaca i Republike Srbije prosto ne može da ostane bez implikacija na čitav region. Prema tome, zarad nas samih, ali i zbog čitavog regiona, pa onda u krajnjem i zbog čitave Evrope, ovdje mora da se nastave pregovori i mora da se dolazi do nekakvih rezultata koji će biti plod kompromisa, ne nametanja.
Kaže Oliver Ivanović. Ministar odbrane Srbije i potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je da politika i Kosovo i Evropa podrazumeva stvarnu brigu o ljudima koji žive na Kosovu, kojima treba omogućiti realne uslove za život. U mom sistemu vrednosti najvažniji su ljudi, bez njih teritorije gube svaki smisao, rekao je Šutanovac u intervju za Politiku, uz poruku da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova. Za plan od 4 tačke koji predlaže srpski vrh, Šutanović je kazao da treba biti realan i da se sve vreme pokušava da se u žižu problema i rešenja postave ljudi. Ambasadori Srbije u inostranstvu okupit će se sutra u Beogradu na 5. dvodnevnoj ambasadorskoj konferenciji koju organizuje Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Otvorit će šef diplomatije Vuk Jeremić, a prisutnim ambasadorima obratit će se i predsjednik Srbije Boris Tadić. U Zagrebu su održana dva skupa, jedan sa kojeg je upućena poruka da Hrvatska ne treba da postane članica Evropske unije i drugi sa kojeg je upućen poziv građanima da na referendumu glasaju za članstvo Uniji. Skup Veća za Hrvatsku ne u Evropsku uniju organizovalo je 14 van parlamentarnih stranaka i oko 15 udruženja. Na tom protestu vlast je zbog proevropske politike proglašena izdajničkom i podaničkom prema evropskim centrima moći. Drugi skup održan je u organizaciji Hrvatske narodne stranke i sa njega je ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić pozvala građane da se na referendumu 22. januara izjasne za članstvo u Evropskoj uniji, jer bi se u suprotnom Hrvatska mogla naći u teškoj privrednoj krizi. Sudsko veće u Grosetu na zapadu Italije odredilo je pritvor za kapetana kruzera Costa Concordia koji je pretrpeo brodolom nedaleko od ostrva Giglio u Tirenskom moru. Za sada je potvrđeno da je u brodolomu poginulo troje ljudi, a spasioci i dalje tragaju za 40 do 60 ljudi. Mladi par južnokorejanaca na svadbenom putovanju spaseni su noćas iz olupine kruzera na kojem su 24 sata bili zarobljeni u svojoj kabini. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je povodom odluke Agencije za kreditni rating Standard & Poor's da snizi bonitet 9 članica eurozone, da je pred Evropom dug put do povratka poverenja investitora. Evropa treba hitno da primeni sporazum o većoj fiskalnoj integraciji i budžetskoj kontroli, rekla je Merkelova, misleći na sporazum za koji se države članice Evropske unije nadaju da će biti ratifikovan do marta. Agencija S&P snizila je vrhunski kreditni rejting Francuske i Austrije, kao i bonitete još 7 država koje su imale rejting niži od vrhunskog. Za po jedan stepen snižen je rejting Malti, Slovačkoj i Sloveniji, dok su Italija, Portugalija, Španija i Kipar izgubili po 2 stepena. Više od 50 šiitskih hodočasnika poginulo je u eksploziji automobila bombe u gradu Basra na severu Iraka u posljednjoj seriji napada tokom šiitskih praznika i nekoliko nedelja nakon povlačenja američkih snaga iz te zemlje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i turski ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu u Libanu su razgovarali o krizi u Siriji kao i o Iranu i Kipru. Generalni sekretar je rekao da opasna putanja krize u Siriji predstavlja izvor velike zabrinutosti. Dvojica zvaničnika nalaze se u Libanu zbog konferencije Ujedinjenih nacija o demokratiji u arapskom svetu. Egipatski disident i dobitnik Nobelove nagrade za mir Mohamed El Baradej izjavio je da neće učestvovati na predsjedničkim izborima u znak protesta zbog politike vojnih vlasti koje ne uspevaju da izvedu Egipat na demokratski put.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Tajvana Ma Ying-jeou dobio je još jedan mandat, pokazuju rezultati predsjedničkih izbora nakon prebrojenih 99% glasova. Bela kuća je saopštila da se protivi donošenju zakona koji bi ograničio slobodu interneta. Obamina administracija navodi da online piraterija koja dolazi iz inostranstva predstavlja ozbiljan problem, ali da novi zakon kojim se umanjuje sloboda izražavanja predstavlja čin kojim se podriva internet u celini. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Budimpešti na protestu protiv Evropske unije, pozivajući na izlazak Mađarske iz Evropskog bloka. Dva poslanika desničarskog Jobika, druge po veličini opozicione partije u Mađarskom parlamentu, koja je organizovala protest, zapalili su zastavu Evropske unije ispred kancelarije Evropske komisije u Budimpešti. Ovaj protest je dodatni pritisak na vladu koja pokušava da se sa Unijom i MMF-om dogovori o finansijskoj pomoći kako bi izbjegla nesolventnost, prenosi Reuters. Evropska unija i MMF žele da Mađarska ukine promjene ustava koje su stupila na snagu 1. januara kao uslov za nastavak pregovora o dobijanju finansijske pomoći u vidu kredita. Tri policajca i jedan muškarac teže su sinoć povređeni u sukobu demonstranata i policije na trgu univerziteta u Bukureštu u demonstracijama protiv rumunskog predsjednika Trajana Baseskoa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najprve o tome hoće li Hrvatska i Srbija u doglednoj budućnosti povući tužbu i kontratužbu za genocid. Stav Beograda je da bi, ukoliko Hrvatska povuče tužbu i Srbija odustala od kontratužbe, i da bi to bio najbolji način za rešavanje problema koji opterećuju odnose dveju zemalja. Radovan Borović.
Pravni timovi Srbije i Hrvatske, kako nezvanično saznajemo, pripremaju razgovore kako bi do kraja godine, kada treba da počne i usmena rasprava, mogli da postignu eventualni dogovor o vansudskom poravnanju. Pitanje kvalitetnog dogovora nemoguće je postići bez političke volje, uvereni državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Jeste naravno to pitanje političkog čina, ali čisto ako pričamo o pravosuđu, sudstva, ako se neko tužio, taj treba prije da povuče tužbu, zato je najnormalnije. Naravno to može da se uredi istovremeno. Znači, samo je pitanje kvalitetnog dogovora.
Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević je uveren da je najbolje rešenje da obe strane postignu sporazum o istovremenom povlačenju tužbi za genocid, jer su vrlo male šanse da presuda Međunarodnog suda bude po volji bilo koje od strana, kaže Dimitrijević.
Jer da bi se utvrdio genocid, Međunarodni sud, koji nije krivični sud koji ispituje na terenu, ovo se ocenje na neke presude, nijedne presude za genocid u Hrvatskoj ne postoje, niko nije čak ni optužen pred Haškim tribunalom, tako da nadati se nekom uspehu ne vredi. Međutim, za laike i za političare i mnoge agitatore, genocid je čarobna reč. Čarobna reč je zato što je to jedino krivično delo za koje možete optužiti državu. Krivična dela vrše pojedinci.
Okolnosti su danas drugačije u odnosu na vreme kada je Hrvatska prva pre više od deceniju podnela tužbu za genocid protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. U međusobnim odnosima Srbije i Hrvatske i danas ima mnogo toga nerešenog. Šta bi mogao biti osnov koji bi rezultirao međusobnim povlačenjem tužbi za genocid koji su Hrvatska i Srbija podnele, odgovara sociološkinja Janja Beč-Neumann.
Ako je cilj povlačenja tužbi ne uništavanje toga što se desilo, ne zaustavljanje formalne pravde na bilo kom nivou, nego ako je cilj prevencija da se to ne ponovi i ako je drugi jednako važan cilj ili možda još važniji da se prizna bol ljudi koji su to doživeli, da se smanji želja za osvetom, da se smanji mržnja i da se možda ponovo gradi poverenje, i ako je to u sinhronicitetu između ta dva procesa, ti procesi koji idu od dole na gore, to su procesi pre svega rada sa najranjivijim grupacijama koje su uglavnom zapostavljene.
U delu javnosti postoji mišljenje, ali i otpor da Srbija nikako ne bi trebalo da povuče kontratužbu za genocid protiv Hrvatske. U političkom smislu prevazilaženju međusobnih tužbi svakako će se isprečiti pitanje ko će prvi povući tužbu.
Moje mišljenje koje sam već iznao jeste da pre toga treba postići da ne bi bilo nikakve podvale, zato što ne postoji poverenje, treba postići dogovor o drugim stvarima, ali o načinu kako će se rešavati druge stvari, pa tako reći u istom trenutku zajedničkom izjavom povući obe tužbe.
Međutim, ukoliko rasprave pred Međunarodnim sudom pravde ipak bude, to može biti delotvorno i na neki način pravni put kako doći do istine i nekih saznanja, kaže Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Zato što je to jedan od načina da se rašiste stvari oko 90. godina, odnosno da se najzad vidi kako je sve to krenulo i šta se dešavalo. Mislim da je to isto jedan način da se pomogne normalizacija i razumevanje onoga što se dešavalo 90. godina.
Izjave visokih hrvatskih i srpskih zvaničnika posljednjih dana prednost daju šansi da se dođe do obostrano prihvatljivog dogovora koji zasigurno treba jaku političku volju. Iz Beograda, Radovan Borović.
Ponovo u Srbiji priča vlasti o pronalasku nafte i to uljnim škriljcima u Aleksincu, ali kako niko nije zaboravio da je Milošević pred neke izbore 90-ih otkrivao naftu, kolega Zoran Glavunjić pokušao je da sazna je li ovo još jedno predizborno zamajavanje ili Aleksinac zaista leži na velikim energetskim potencijalima.
Vlada Srbije učinila je prvi korak ka eksploataciji nalazišta naftnih škriljaca u Aleksincu tako što je raspisala konkurs za savjetnika koji će preporučiti strateškog partnera. Za aleksinačke škriljice zna se decenijama. Brojni stručnjaci su još za vreme bivše Jugoslavije razmatrali mogućnost za eksploataciju, ali do sada je sve ostalo samo na tome. Jedan od onih koji ih je istraživao je Dejan Skala, profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, koji za naš program kaže da je eksploatacija do sada bila jednostavno neisplativa.
Sada je cena nafte daleko veća, ali i eksploatacija škriljaca je veća. To niko ne uzima u obzir. Priča da je to ekonomično sada postalo, ja neću da negiram to, ali to treba vrlo ozbiljno staviti na papir, pogledati sve troškove koji idu sa proizvodnjom u ovom trenutku. Da li će se doći do cifre od 100 dolara po barelu ili od 120, to je nešto što mora da se izračuna.
Na sva zvona objavljene su procjene da resurs uljnih škriljaca Aleksinačkog basena, koji je nazvan jednim od najvećih u Evropi, iznosi oko 2 milijarde tona i da bi godišnje moglo da se dobije oko 500 do 600 hiljada tona domaće nafte. Vlast je poručila da je sada pravo vreme za proizvodnju domaće nafte, konstatujući da su uljni škriljci šansa Srbije. Oliver Dulić, ministar ekologije i rudarstva, rekao je da se radi o vrlo važnom resursu.
I njegovo korišćenje nije predizborni trik i predizborni marketing. I onako, od ovoga trenutka kada bismo krenuli da radimo na ovom projektu, prva eksploatacija bi krenula za 6 ili 7 godina. Dakle, mi ovdje pričamo o poslovima za nekoliko narednih vlada. Mi ovdje pričamo samo o jednom ogromnom potencijalu koji zemlja ima, koji neko mora da pokrene. Proces mora da počne.
Aleksinački kraj jedan je od najsiromašnijih u državi, jer posle decenija blagostanja za vreme Jugoslavije, danas tamošnji rudnici mrkog uglja ne rade. Zbog toga mnogi građani iz tog kraja sa kojima smo razgovarali, sa nadom ali i podozrenjem, dočekuju nove vesti.
Zainteresovan sam za to, ja verujem u to. Mislim da će Srbiji, jugu Srbije, mnogo značiti nalazište uljnih škriljaca. To je budućnost. U vreme nestašice nafte.
Pa moguće je, sve moguće, ali mislim da su potrebna određena sredstva koja ne znam da li su sposobni da obezbede.
Čuo sam za to i znam da se toga proizvodi nafta, a da li će to da se eksploatišu u Aleksincu, to čisto sumnjam, jer mislim da je to predizborni trik.
Ono što zagovornici ideje eksploatacije Aleksinačkih škriljaca pominju je da bi tokom nekoliko decenija eksploatacije država mogla da ostvari dobit od oko 60 milijardi dolara prodajući naftu, a ukoliko bi je prerađivala u derivate, profit bi mogao da bude 2-3 puta veći, odnosno između 120 i 180 milijardi dolara. Stručnjak za energetiku Jelica Putniković iz Balkan magazina kaže da su naftni škriljci ušli u igru od kada je cena nafte porasla na 100 dolara i najavljena kriza u Persijskom zalivu, ali i da se mora biti izuzetno oprezan prilikom eventualnog ulaska u posao.
Dobra stvar je to, na primjer, postoje zainteresovane kompanije iz sveta koje bi to da isplatišu i na našoj državi je da jednostavno ne napravi grešku u koracima, znači da ispoštuje sve zakonske norme, da ne brza i da odabere strateškog partnera koji će zaista da ispoštuje sve ekološke principe i da se ne prave politički ustupci, pa da, na primjer, kao što smo imali u nekim privatizacijama, dođe do toga da se možda posle kajemo.
Zahtevni ekološki standardi samo su jedna strana priče, jer procene govore da je za pokretanje eksploatacije i prerade potrebna investicija od 700 miliona do milijardu evra. Profesor Dejan Skala zato kaže da je čitava priča na dugom štapu i da građani ne treba da očekuju da će iz Aleksinačke zemlje poteći nafta kao u filmovima.
Dobija se jedna smeša ugljovodonika koja po svom sastavu odgovara sirovoj nafti, s tim što ona ima znatno veći sadržaj azotovih jedinjenja, tako da pre nego što uđe u rafinerijsku preradu, taj azot mora kao takav da se eliminiše i da se ukloni.
Kada se iz mora objašnjenja stručnjaka i političara vrate u realnost, građanima Srbije povremeno se jave sećanje na prošlost i momenti iz 90-ih kada je Slobodan Milošević pred izbore otkrivao naftu u Stigu koju kasnije niko nije video. Bloger Drago Kovačević, jedan od prvih koji je pisao o perspektivama novog posla sa uljnim škriljcima, zaključuje da je Aleksinačka priča čista predizborna reklama sadašnje vlasti.
Poruka je idemo u ekonomski razvoj, zapravo oni nemaju čime predbirati. Neko iskopo te uljne škriljce, pokušao računati koliko toga tu ima i onda se krenulo sa širenjem optimizma. Drugo, baš moment kad je plasirana ta teza je bio moment kad je Srbija ostala bez kandidature i to je onako trebalo da amortizuje neke stvari.
U ovom trenutku samo 3 države u svetu eksploatišu škriljce i prerađuju ih u naftu. To su Kina, Estonija i Brazil, a pominje se i Severna Koreja. Pored Aleksinca, najbogatija nalazišta u Srbiji su u Vranju i istočnim delovima zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slovenački reditelj Žiga Virc digao je pravu buru kada je na net postavio trailer koji za iduću godinu najavljuje njegov novi film Houston We Have a Problem. Reč je o priči koja će nam otkriti da je Jugoslavija za vreme hladnog rata razvijela svemirski program koji je Tito prodao u Americi, a Kennedy odmah potom najavio let na mesec. U razgovoru sa Ivo Martinović Virc ne otkriva da li je reč o satiri ili ne, ali kaže da ni sam nije očekivao ovoliko interesovanje.
Trailer for your new project brought huge attention. Trailer koji najavljuje vaš novi projekat digao je veliku prašinu u regionu i otvorio raspravu o tome je li Titova Jugoslavija zaista mogla imati svemirski program. Mnogi će reći da je reč o filmu koji u stilu dokumentarca, kombinujući istinite činjenice i fikciju, priča izmišljenu satiričnu priču. Jesu li u pravu? It's actually satirical story. Are they right?
So basically what I have to point at the very beginning is that we are in the very, very early research phase of this project.
Na samom početku moram da naglasim da smo mi u veoma ranoj fazi istraživanja ovog projekta. Trenutno ga zovemo dokumentarna drama. Naravno, prikupili smo dosta informacija, ali smo svakog dana i sata u kontaktu sa novim ljudima, tako da trenutno ne govorimo o tome šta je fikcija, šta je istina, šta je dokumentarno. Sada govorimo o tome šta su potvrđene, a šta nepotvrđene činjenice. U ovom trenutku možemo reći da 80 ili 90% materijala koji je korišćen za trailer predstavlja manje ili više potvrđene činjenice. Ono što je najintrigantnije za nas trenutno je glavni deo jugoslovenskog svemirskog programa i kako je to išlo. Moram reći da smo na samom početku. Dobijamo puno poziva i mailova ljudi koji su uključeni ili pak nisu uključeni u ovu priču, ali u ovom trenutku je teško govoriti o tome sa kim smo u kontaktu zbog budućnosti projekta.
On which grounds is based? Na čemu se zasniva priča da je Jugoslavija imala svemirski program, had space program?
Like 2 years ago, I heard some stories.
Pre dve godine čuo sam neke priče na internet konferenciji o jugoslovenskom svemirskom programu i pokušao sam da ih sažmem u igrani film. Međutim, kada smo kasnije počeli istraživanje, pronalazili smo sve više i više veoma interesantnih stvari o ovom, kako ga zovemo, jugoslovenskom svemirskom programu. Kao što znate, Jugoslovenska narodna armija je u to vrijeme imala vrlo dobro razvijen projekt razvoja svog supersoničnog aviona i drugih high-tech sredstava, o čemu je nekako bio obavešten i sam Kennedy. Pronašli smo mnogo snimaka i saznanja o tome na internetu, a o tome ima dosta i drugih informacija. Zato smo odlučili da je možda bolje da napravimo dokumentarnu dramu samo o ovom jugoslovenskom svemirskom programu. U nastavku smo sproveli veliki broj istraživanja i napravili ovaj trailer koji se zapravo zasniva na našim istraživanjima i materijalima koje smo pronašli. To je pre svega bilo namijenjeno potencijalnom koproducentu, ali nekako se desilo da ga je vidjelo mnogo šira publika nego ona koju smo očekivali.
We find out from the trailer. Iz trailera saznajemo da bez Jugoslavije Amerikanci nikada ne bi odleteli na mjesec. Odakle vam to?
Where did you get this information? However, as I said before,
Kao što sam već rekao, u kontaktu smo sa različitim ljudima, ali za sada, zbog budućeg razvoja ovog projekta, pokušavamo da ne dajemo više informacija. Projekat se još uvijek razvija i nismo sigurni u kom će pravcu otići. Još uvijek uspostavljamo kontakte širom sveta, ali za nas su svakako najintrigantniji i najuzbudljiviji kontakti koji ostvarujemo u bivšoj Jugoslaviji i Sjedinjenim Američkim Državama. Ne mogu da kažem s kim smo tačno u kontaktu, ali smo baš razgovarali sa nekima iz Amerike i nadam se da ćemo doći do nekih novih činjenica o tom programu. Počinjemo sa predprodukcijom u martu i nisam siguran gdje ćemo snimati film, ali znam da će se deo događati u Sjedinjenim Američkim Državama.
What do you personally say? Šta vi lično kažete? Je li Titova Jugoslavija imala kapacitet za ovako nešto? Capacity for something like this?
Nema jednostavnog odgovora na pitanje da li je tako nešto zaista postojalo ili nije. Naše mišljenje proizlazi iz pokušaja da napravimo priču o tome, bez obzira na to da li je istina. Ali Jugoslavija posebno u 60. i 70. godinama je bila visoko razvijena zemlja, pogotovo kada govorimo o njenoj armiji. Uz to imali smo i naučnike poput Hermana Potočnika, koji je bio Slovenac. Njegova knjiga o putovanju kroz svemir bila je osnova i inspiracija Werneru von Braunu, koji je bio nemački naučnik, a potom čelnik razvojnog programa NASA. Slika Hermana Potočnika zbog njegovih doprinosa i danas visi na zidu u sedištu NASA.
The Hermann Potočnik's picture is still hanging on the wall of NASA headquarters for
Ima tu još mnogo zanimljivih podataka. Period hladnog rata je bilo vreme mnogih zanimljivih priča, mnogih tajni. Sjetimo se samo priča vezanih za sovjetski svemirski program kada nismo bili sigurni šta je istina, šta nije. Uvek su postale stvari koje smo jedni od drugih skrivali. Nadam se da ćemo saznati šta se zaista iza svega toga krilo. Sada smo u fazi kada prikupljamo sve činjenice, ali još uvek nam je potrebno puno potvrda, puno dokumentacije i istraživanja u arhivama da bismo mogli bilo šta da potvrdimo. Ne želim da budem previše senzacionalan, jer hoćemo da napravimo dokumentarnu dramu koju će ljudi želiti da gledaju i iz koje će naučiti nešto novo. U ovom trenutku ne mogu reći ništa više specifično.
In the first 24 hours after the trailer. U prva 24 sata pošto je postavljen na YouTube, trailer je pogledalo više od 200.000 ljudi i pokrenuo brojne rasprave. Jeste li to i očekivali? Did you expect this kind of reaction?
I was just checking before on our clip on YouTube and there was one comment.
Pratio sam šta se događa na YouTubeu i bio je jedan komentar koji je sažeo sve. Konačno jedan film koji ne deli bivše jugoslovenske države, nego ih ponovo ujedinjuje. Mislim da je to bio najbolji komentar koji sam video. Mislim da ovdje postoji neka vrsta nostalgije za vremenina i za nas, zato što smo svi bili deo te Jugoslavije. Naravno, svi znamo šta se dogodilo i kako su se stvari završile, ali mislim da ovo nije priča koja pokušava na neki način da vrati sjećanja na loša vremena, već sjećanja na dobra vremena u Jugoslaviji. Mislim da je to nešto za čim ljudi na neki način tragaju i nadam se da ćemo u filmu ispuniti njihova očekivanja.
You said that the trailer might be. Najavili ste da će trailer možda biti povučen sa interneta. Zbog čega? What is the reason?
The fact was just that this trailer was of course based on a lot of archive materials.
Činjenica je da je on baziran na dosta arhivskog materijala kao i mnogo drugih snimaka koje smo dobili zarad prezentacije filma. Tu se pojavljuju mogući problemi sa autorskim pravima. Konačna verzija podrazumevaće da i ta pitanja budu rešena. Znamo kako YouTube radi, možda neke snimke nećemo moći da prikazujemo, pa ćemo morati da otkažemo trailer. Ali za sada sve funkcioniše bez problema.
Most media published the story that. Većina medija objavila je priču koju najavljuje trailer, pokrenute su polemike da li je reč o dokumentarcu ili satiri, ali je čini se retko koji vas kontaktirao. Didn't contact you directly.
Well, what happened was that they were like Many news.
Ono što se dogodilo prvog dana jeste da su mnogi mediji samo kopirali priču, ponavljali je neprekidno iz početka. Pri tome su učinili mnogo materijalnih grešaka. Ostavili su veliki deo publike, čitalaca i gledalaca pod utiskom da je film već završen. Dakle, pre svega ovo je dokumentarna drama, tako je nazivamo u ovoj fazi, zato što još nismo uradili dramatizaciju, što bi bilo normalno za ovu vrstu filmova. I druga stvar je da mi još uvijek nismo sigurni da li ćemo praviti film. On još nije u fazi predprodukcije, on je tek u fazi istraživanja. Predprodukcija je planirana za mart sa nekim od naših partnera u Njemačkoj i ukoliko obezbedimo neophodna sredstva, počet ćemo sa produkcijom početkom naredne godine.
Na kraju 2010. godine bili ste nominovani za studentskog Oscara za film Trst je naš. Provokativan trailer izazvao je i tada burne reakcije. Brought great attention.
Honestly, the problem with this sort of projects, and especially like viral projects,
Iskreno, problem sa ovom vrstom projekata je to što želimo da imamo veliki broj gledalaca, a to je nemoguće postići. Znate, pronalazili smo mnoge projekte verujući da će to biti nešto što će ljudi gledati u velikom broju, ali to se nije dogodilo. Ono što mislim da je veoma važno, vezano je za nominaciju za Oscara za kratki film u 2010. godini, jeste da se tema nekako objasni na drugačiji način. Ovdje je tema bila Drugi svjetski rat, drugačije nego što je to uobičajeno. Primjera radi, u tom kratkom filmu grupa ljudi je ispričala priču o glavnim bitkama Drugog svjetskog rata. To je zaista bilo cool, zato što taj rat nismo morali da prikažemo na klasičan način, preko tipičnih scena rata i ubijanja. Izabrali smo umjesto toga da situaciju predstavimo koristeći drugačiji filmski jezik u kojem je bilo i dosta sjećanja na taj segment prošlosti. Čini mi se da je to bilo veoma uspješno urađeno, da je imalo i efekta i odjeka. Međutim, uprkos tome što je ovo o čemu sam govorio bila uspješna priča, ne mogu reći da postoji nekakav recept za uspjeh. U tom smislu, sve što mogu reći je da sam zainteresovan za priče koje su zaintrigirale i mnogo drugih ljudi.
Bio je to slovenački reditelj Žiga Virc u intervju za Radio Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije podsjećanje na važnije vesti dana. U sukobu policije i aktivista samoopredeljenja uhapšeno više od 140 osoba. Šutanovac u Žižu, rešenje na Kosovu staviti ljude. Sud u Grosetu odredio pritvor za kapetana kruzera Costa Concordia koji je pretrpeo brodolom. Vreme hladnije, mestimično sa snegom, temperatura do 3 stepena. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.